Шош кен да хат тоюшлуг менен. Түшүнсөм мен.
Ассалому алейкум.
Алейкум ассалам.
Аке, жардам керек эмесми, абадан?
Менге карайын, мана шундай тепаракка ташап коюп алысызбы?
Ха, бол, ташап коёмун аке.
Бол, бол, хаз, хаз, 1 минут.
Я рахмат.
Шу бүгүн бузулуп койганын карайын. Өзү шошкенде шунака болот да.
Aka, telefonimizni tinglab, chekiga to'xtab gaplashsam bo'ladimi?
Vaqtim kamroq edi.
Xo'p, aka, tez bo'ladi. Assalomu alaykum, dada. Ha, tinchlikmi? Dada, bugun vaqtim bo'lmadi. Ertaga dedim-ku, dada, hozir ruldami? Xo'p, o'zim keyin qilaman, dada.
Otami?
Ha.
Menga ham tanish bu holat. Hamma narsam bor. To'kisman. Lekin ichimdagi gaplarni otamga ayta olmayman.
Menda ham shu holat. Salom, yaxshimisiz? Ha. Shu shundan uyog'iga o'ta olmayman. Yaxshi ko'rishimni aytaman deyman. Lekin hech ayta olmayman. Uyalamanmi? Bilmayman.
Aytib qolish kerak. Keyin kech bo'lar ekan. Ketdingmi?
Otang hamda onang bo'lsalar hayot. Qadrla ko'p Para etkin ziyorat ular o'tgandan so'ng bo'lib xijolat imanib qolasan mehmon bo'lishga kirmaydi quloqqa ukang gaplari o'tmaydi tomoqdan pishgan oshlari Nimadir yetishmas to'lmaydi ko'ngling Imanib qolasan mehmon bo'lishga Otang bor hovliga kirasan erkin Onang bor ilinar dasturxon tukin Ishongin birodar Ulardan keyin imanib qolasan mehmon bo'lishga Sog'inasan axir bolalik hovling Kulasan u ammo kulmaydi ko'ngling O'zgarish yo'q ammo begona hovling Imanib qolasan mehmon bo'lishga Bu so'zim tushunar Boshga tushganlar ularsiz hovliga mehmon bo'lganlar mehmon bo'l ko'p bora bo'lsalar hayot keyin kech bo'ladi mehmon bo'lishga
Assalomu alaykum aya yaxshimisiz
Va alaykum assalom bolam
Ha, tuzgimisiz? Nima bo'ldi? Ovoz bo'g'ilib qopti.
Yo'q. Yaxshiman, bolam.
Ha, uydamisiz? Nima qilyapsiz?
Ha, bolam, nima qilardim? Uyda. Shu yangi olib bergan ro'molingni dadangga maqtanib o'tiribman.
Ha, dadam yaxshimi o'zi? Qachon olib ketdi?
Dadangni bilasan-ku, bolam. Shu daladan beri kelmaydilar. Qishin, yozin, erta-yu kech shu daladalar. O'g'lim
Ha, ya.
Şu günlerde seni tez düşkör yapman. Tinç misin?
Ha, tinç mi? Bu da geçtir.
Sağındım. Kaçan gelesen.
Onun bar havluge kiresen erkin. Onun bar hüner dastırhan tükün. Şan gün birodarlardan keyin imanıp kalasan ihman buluşken otayın bar havluge kiresen erkin onayın bar iliner desturhan tükün işan gün birader ulardan keyin İmanıp kalasan ihman buluşken
Dede sizi yakış görüyor musun?